Zebrabideari ekin berritan oidugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu, Lapurdi aldera begira jarri eta hango kontuak ekarri nahi ditugulako, gaurkoan gure irratiko esatari Intza Arrietaren bidez, telefonaren bestalde dagoeneko prest daukaguna. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon bai zuei ere.
Azaroan martxan jarri zen Batera plataformaren karabana hitz egingo diguzu asteko, Intza, Hendaiatik irten zen orduan eta pirilaren bira arte martxan jarraituko du, oraingoz 146 herritatik pasatu den karabanak.
Bai, hori da, eta hori beraz pixka bat herritarrei esplikatzeko, ba, hemen prefetak herri elkargo bakarraz egin zuen proposamenaren aukerak zeintzuk diren eta antolaketa beraz nola izango litzateken hori onartuko balitz. Zuk esan bezala beraz 146 herritan ibilira momentuz karabana eta hortik aurrera beraz apiriletik aurrera hirugarren fasean sartuko da proiektua eta esan nahi du ba herri bakoitzak ja bere bozka erabakikorra eman beharko duela eta orain arte beraz baterak oso bilan baikorra egiten du orain arte egin duen lanaz 25.000 plaketa espikatzaile banatu ditu eta 21 bilkura publiko ere egin ditu eta harrera oso ona izan dutela azpimarratzen dute. Beraz, bakarrik azpimarratzeko karabana apirilaren bian bukatuko dela eta egun hortan ba elgarretaratze desberdinak egingo dira Baiona, Ziburu, Uztaritze eta Oskaseko lepoan eta ikusiko da beraz hortik aurrera gero herriko etxe bakoitzak ja bere bozka erabakikorra eman beharko du eta hortik aurrera ba ea onartzen den edo ez herri elkargo bakar hori Ipar Euskal Herriarentzat.
Tartetxo ba geratzen zaio beraz oraindik karabanari erabakiak etorri aurretik eta aipatuko dugu akaso testu inguru berezian kokatzen dela nabarmentzekoa dela Ipar Euskal Herria egitura instituzional batean bateratzeko kanpaina izango litzatekelako eta hain justu Euskal Herria egituratzeko eta Akitania eskualdeko bigarren indar publikoa bilakatzeko aukera historikoa dela oraingoa baloratzen dute horren atzean dabiltzan ekintza.
Bai, hori da, beraz, aukera historikotzat azpimarratzen dute, egia da ez dela hasiera batean baterak ba eskatzen zuen lurralde edo instituzio bereziaren aldarrikapenaren ahalmen berdinak ez dituela izango, gutxiago izango lituzke, baina estatuaren, frantses estatuaren edo frantses gobernuaren gandik datorren proposamen bat denez hartu beharreko bezala ikusten du hemen bai jende askok, nahiz eta egia da ba kostaldean jadanik aipatu dugu, hainbat herriko etxetan ba kontrako iritziak ere badiren, batez ere barnekalde eta kostaldearen arteko desberdintasun horiek nola orekatuko diren ikusteko momentuan eta hainbat herrik ez ote duten ba gaur egun duten pisua galduko edo eta eztabaidak hor dira eta egia da kostaldean ba egin dela indar berezi bat ere polo metropolitano baten proposamena edo federatzailea izango litzateken polo metropolitano baten proposamena aurrera ateratzeko, badirudi hoien proposamena azkenan ez dela aurrera aterako, eta ba, herri elkargo bakarraren aukera horrek momentuz behintzat gehiengoa biltzen duela. Ikusiko dugu ala ere, ba, gero bozketan ala ateratzen den edo tendentziak aldatzen aldiren.
Hori da, erabakien txanda gero xeago etorriko da eta diarraituko ditugula, esango dugu hemendik ere, Baigorrira joko dugu orain iruditzen baizaizu, kasu honetan etxauzia deitzen den jauregi baten ingurukoak aipatzeko, gaur egun eraikinaren jabe direnek saldu asmo duten jauregia izango litzateke, eta Baigorriko herritarrek aukera ikusi dute, aprobetxatzeko moduko aukera, etxea erosi eta nafartarren etxe bihurtu nahiko lukete, eta horretarako noski dirua beharko dute, eta bilketa kanpaina bat jarri dute abian, Intza.
Bai, hori da, beraz gaur egun estatu batuar batzuena da jauregi hori, sekulako jauregia da Baigorrin dena eta salgai da, ba egia esan estatu batuar horiek udan etortzen dira, baina bestela ez dira hor egoten eta orduan itxirik egoten da urte osoan. Eta salgai ezarri dute eta orduan talde bat montatu da txauzia jauregi hori salbatu nahian, ba nafartarrentzat eta euskal herritarrentzat etxe bihurtzeko gisan eta ba helburu desberdin berdinak lituzke etxe horrek, proiektu desberdinak 2014ean hasi ziren garatzen eta hori batez ere euskaldun guztien zat erreferentziazko gune bezala bilakatu nahi da, interpretazio gune batekin, lekuko aktore ekonomikoen erakusleio bat izateko, eta hor proiektu desberdina garatu nahi dira beraz, baina hortarako diru asko behar da, kalkulatzen dute 3 milioi euro inguru beharko dela, eta beraz abiatu dute kanpaina bat, biztanle bat euro bat, eta edo euskaldun bat euro bat, hobeki esan, eta espero dute diru kopuru albezain handia biltzea, eta ea lortzen duten erostea jauregi hori, eta gero herritarren zerbitzura eta elkarten zerbitzura ezartzea.
Ze baldintzatan dago jauregia bera, utzik dago eta zaio inolako erabilerarik ematen gaur egun intza?
Hori da, estatu batuar bikote baten etxea, hemengo etxea, baina hutsa da eta urte osoan itxita egoten da. Eta orduan egia da interneten ikusi daiteke eta egia da nahiko osa handia da eta harrigarria da hor barnean egin daitezken hainbeste gauza ez egitea bikote batena delako eta hori da aprobetxatu nahi dena, ez? Hoiek saltzea behar bada beste erabilpen bat emateko pixka bat herritarren esku uzteko eta proiektu desberdina garatzeko.
Ba, dituzte beraz buruan hainbat proiektu eta hori guztiak aurrera eramateko moduko espazioa eskuratzera begira dirubilketa kanpaina ere abian dagoela bai gorrin esango dugu. Eta sarritan bezalaxe gaur ere badakartzazu hezkuntza arloko kontuak edo arriskuak intza Angeluko guraso talde bat haserre agertu delako beren eskola isteko herriko etxeak hartu duen erabakiaren aurrean zein izen da itxiera planteatzeko arrazoia intza.
Bai, beraz, orain dela bi aste aipatu genuen, Angelun aspalditik bada elkarten etxe bat eraikitzeko proiektua, besteak beste Manez Goienetz kulturgunea nahi da bertan kokatu, eta egia da gaur egun elkarte horiek ez dutela elkarten etxe edo gune berezirik beraien ekimenentzat. Eta gaur egun auzapez den Claude Olivek bere kanpainan hitzeman zuen elkarte etxe hori egingo zuela. Eta aipatu genuen orain dela bi aste, preseski Tivoli eskola itxi nahi zuela, 27 aur besterik ez dituelako, eta eskola hortan kokatu nahi duela beraz elkarten etxe hori edo kulturgune hori. Baina, pentsaziteken bezala, erakasleak haserre dira, zeren eskola txikia da, baina azkenean familia horien autua da ere eskola txikietan ezartzea beren aurrak beste baldintza batzuetan ikasten dutelako, eta gaur egun tendentzia delako gerota gehiago klaseak bete, eta ez dituztela baldintza honetan ikasteko aukerak. Eta beraz, salaketa egin dute, gainera salatu dute, 27 ikasle besterik ez direla, baina lehengo iraileko sartzean ere ikasle gehiago zela, baina ez zietela utzi izena ematen, justuki erakasle postu bat kendu zutelako, eta orduan beste eskola bat era bidali zituztela ikasleak. Beraz hauek egin nahi dutena da helduden sartzerako ea lortzen duten jakiten gutxi gora bera zenbat ikasle berri izango litzateken prest eskola hortan sartzeko eta ea klase bat gehiago irekitzen alduten eta ea bi klase direnez hirukin ia mantentzen alduten hor eskola. Egia esan nahiko zaila da aurre ikuspen hori bururaino eramatea, zeren uzapezak nahiko aukera argia egin du, elkarte desberdinei esan die han kokatuko zuela elkarten etxea, publikoki adierazi du, kontseilu bilkuran adierazi du eta bozkatua izan da, beraz gurasoek nahiko zaila dute ikusiz gainera guraso gutxi direla, baina ari dira lan hori egiten eta goizean protesta ekitaldi bat egin dute eta ea ze ateratzen den.
Itxaron beharko da beraz zaila izan daitekeena, baina itxaropen azken unera arte mantentzen ari diren aguraso horiek protesta bidez ere euren aldarrikapenak kalean mantentzeko hiru gai horiek planteatu dizkiguzunak gaurko irratien tarterako beste konturik aipatu nahi aldi zuen zulei.
Ez, uste dut gutxi gora bera itzulia egin dugula.
Bota beharreko horiek guztiak ebotata hementxe agurtuko zaitugu, intzarri eta gure irratiko esataria, mila esker, zebrabideko tarte honetara batu eta zuen bueltako kontuak ekarri zanagatik, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, hurrengo artea jo.
Ondo izan.